Vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də. Saat 4-də olan xəbərləri Ülviyyə Əsədzadə çatdıracaq. Bakıda piket keçirmək istəyən Hədəf Gənclər Koalisiyasının 6 üzvü hələ ki polis bölməsindədir. TNK BP-nin rəhbərini sorğu-sual üçün Moskva prokurorluğuna dəvət ediblər. BMT missiyası deyir ki, Kosova'da Albanlarla Silver arasında diyalog təşkil etmək çətinləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda piket keçirmək istəyən Hədəf Gənclər Koalisiyasının 6 üzvü hələ ki polis bölməsindədir. Hədəf Gənclər Koalisiyasının 6 üzvünü polis biraz əvvəl saxlayıb, Gənclər Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərmişdilər. Onlar seçki məcəlləsində dəyişikliklərə etiraz edirlər. Koalisiyanın 6 üzvünü 39-cu polis, Səbail rayon 39-cu polis bölməsində saxlayırlar. Hədəfin sədri Ağasif Şakiroğlu Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Sonrakı hazırlıq bölmədə biz ifadə verdik. Hal-hazırda məsələlər məlum deyil. Sonra ilə qutaracaq, yəni ki, məhkəmi ilə yoxsa burada buraxılacaq.
Ağasif Şakiroğlu polis idarəsindən də 6 nəfərin həbsi faktını təsdiqləyiblər, əlavə məlumat verməyiblər. Avropa Şurasının Venesiya komissiyası da Azərbaycan hökumətinə bütün tərəfləri qani eləyəcək komissiyaların formalaşdırması tövsiyə edib. Ölkə müxalifəti də indiki tərkibdə seçki komissiyalarına etimad göstərmədiyini bildirib. Son 10 gün ərzində Bakıda 6 nəfəri gün vurub. Bu barədə ANES Press-ə təcil və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından məlumat veriblər. Gün vurmadan halı pisləşənlərin 4-ünə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. TNK BP-nin rəhbərini sorğu-sual üçün Moskva prokurorluğuna dəvət ediblər. Robert Dudley şirkətin əmək qanunvericiliyini pozması haqda ittihamlara aydınlıq gətirməlidir. TNK BP Böyük Britaniya və Rusiya birgə müəssisəsidir. Rəhbəri Robert Dudley demişdi ki, onu Rusiyada sıxışdırırlar, ölkədən gedir və şirkəti xaricdən idarə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT missiyasının Kosovadakı nümayəndəsi deyir ki, Kosovada albanlarla serblər arasında diyaloq yaratmaq çətinləşib. Nümayəndə Lamberto Zanier bildirib ki, bu əsasən Kosovanın yeni konstitusiyası qüvvəyə minəndən sonra belədir.
BMT-nin missiyası vəziyyəti öyrənib. Kosova servləri yalnız BMT missiyası ilə əməkdaşlıq edirlər. Kosova albanları isə ya problemi özləri yoluna qoymaq istəyirlər, ya da ki, Avropa Birliyini başqa beynəlxalq təşkilatları işə cəlb etməyə çalışırlar. Bu da BMT missiyasının vasitəçiliyinə mani olur.
BMT missiyasının Kosovadakı nümayəndəsi Lamberto Zanier belə deyib. Kosovanın Xarici İşlər Naziri jurnalistlərə bildirib ki, onun hökuməti Serbiya ilə birbaşa danışıqlara hazırdır. Amma Serbiyanın Xarici İşlər Naziri cavabında bildirib ki, onlar separatçılarla dialoqa getməyəcəklər. Amerikada Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain Tibet budistlərinin mənəvi lideri Dalai Lama ilə görüşüb. Görüş Amerikanın Colorado ştatında keçirilib. Sonra McCain Çin hökumətinə müraciət edib ki, Tibet nümayişçilərini azadlığa buraxsın. Həmin nümayişçiləri martda Çin hökumətinə qarşı aksiyalar vaxtı həbs ediblər. Dalai Lama da McCain-i alqışlayıb ki, o Çində insan haqlarının vəziyyətinə görə narahatdır. Amma Lama deyib ki, noyabrda prezident seçkisində McCain-i dəstəkləmir. Demokratların namizədi Barack Obama isə Londondadır. O, Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla yaxın şərq üzrə beynəlxalq nümayəndə Tony Blair ilə görüşməlidir. Barack Obama Londona Parisdən gəlib. Fransanın paytaxtında o, prezident Nicolas Sarkozy ilə görüşüb. Sarkozy ilə birgə mətbuat konfransında Obama İranın nüvə proqramını dayandırmağa çağırıb.
Mən gözləyirəm ki, biz İrana aydın seçim təqdim edəcəyik. Ya öz davranışını dəyiş, onda sən tamamilə beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunacaqsan. Bunun bütün üstünlüklərindən yararlanacaqsan. Ya da qanunsuz nüvə proqramını davam etdirsən, beynəlxalq ictimaiyyət sənə daha kəskin sanksiyalar tətbiq edəcək.
Demokratların namizədi Barack Obama belə deyib. Amerikan NBC televiziya şəbəkəsi bildirib ki, Tehrandan İranın prezidenti ilə müsahibə yayımlayacaq. Veriliş həftənin birinci günü axşam xəbər buraxılışında efirə gedəcək. Dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana avqustun 2-sinə kimi vaxt qoyub. Ya uranı zənginləşdirməyə dayandırsın, ya da ki, əlavə sanksiyalarla üzləşəcək. Bunlar sonuncu xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız saat 5-də olacaq. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı efirdədir.
101.7 FM.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonaqları Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zərqa qəzetinin baş redaktoru İçin Şıxlı və Səs qəzetinin baş redaktoru Bəruz Gülüyev olacaq. Azərbaycan mətbuatı bugün və bu məsələlərdən çıxan digər istiqamətlər haqqında da danışacaq.
101.7 FM.
Milli Mətbuat Günü 133 il bundan əvvəl Əkinçinin, daha doğrusu, bəli, 1875-ci ildə Həsən Bəyzərdəbin rəhbərliyi ilə Əkinçi adında qəzet nəşr olundu və Milli Mətbuat Günü ilə bağlı olaraq müxtəlif aydınlaşdırıcı fikirlər də mövcuddur, hadisələr də baş verir. Xoşa gəlməz hadisələrdən bəziləri ondan ibarətdir ki, bir neçə həmkarımız, jurnalistlər əfsanadadır. Bu məsələni ümumiyyətlə onların ailələri ilə ünsiyyətdə və onların qohumları ilə ümumiyyətlə söhbətdə əməkdaşımız Barbey Bəkir bugün iştirak edib və ümumiyyətlə yaxın günlərdə bugün Barbey Bəkir bu haqda kontekst proqramında danışacaq. Amma Barbey Bəkir biz studiyamızı dəvət etmişik. Barbey, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə deyirlər? Yəni, necə qarşılayırlar 22 iyulu? Həbsdə olan jurnalistlərin qonuları.
Əvvəlcən onu qeyd etmək istəyirəm ki, doktor, bu gün Azərbaycanda 4 jurnalist həbsxanadadır. Söhbət Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimə Sahiddən, həmin qəzetin digər əməkdaşı Mirzə Sakiddən, eyni zamanda Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Enullah Fətullayevdən və bir də Müşfiq Hüseynovdan. Gedir jurnalist Müşfiq Hüseynovdan. Mən bugün onlardan bəzilərinin həm ailəsində oldum, həm də telefon əlaqəsi saxladım. Yəni, məni maraqlandırırdı ki, bugün Milli Mətbuat Günüdür, onlar bu bayramı necə qeyd edirlər, hansı əhval ruhiyyədədirlər. Deməli, mən Enullah Fətullayevin evində oldum, onun anası ilə Gülşən xanımla, atası Emin müəllimlə söhbət elədim, onların belə deyək də, hala əhval tutdum. Eyni zamanda Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna xanımla danışdım. Rəna Zahidova ilə danışdım. Rəna Zahidovadan başlamaq istəyirəm. O qeyd edir ki, artıq bir müddətdir ki, həbsxanada Mirzə Sakitlə görüşə bilmir. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Mirzə Sakitin azadlığa buraxılmasına 11 ay qalıb və Rəna xanım qeyd edirdi ki, o yəni, əslində, bu 11 ay onu darıxdırmır. Onu darıxdıran ondan ibarətdir ki, indilikdə o gedib Mirzə Sakitlə görüşə bilmir. Çünki onun maddi imkanı heç arada işləmir. 5 uşağı var, qız uşağı var və deməli, Mirzə Sakitin qardaşı Qənimə Zahid azadlıqda olan vaxtı müəyyən köməkliyi göstərirdi. Həbsxanada Mirzə Sakitlə görüşə bilirlərdi. Artıq Qənimə Zahid də azadlıqda deyil və ona görə görüşə bilmir. İmkan varsa doktor Rəna xanımı eşitək, sonra mən əlavə fikirlərim olacaq.
Buyurun.
11 aydan darıxmıram, amma bir dənə arzuluyuram ki, heç olmasa bu 3 ildə bunun işin üstünə iş gəlməsin. Mən başqa şeylərdə daha gözləyirəm. O türməyə gedəndə, yəni o nə qədər xahiş elədi ki, mənə bir dənə mülki həkim gəlsin, onu da yerinə yetirilmədi. O insan vəkil istədi, o da yerinə yetirilmədi. Ona görə də bir dənə arzuluyuram ki, heç olmasa bu işi 3 ili tamam olunacaq, ona heç nə olmasın. Sağ-salamat uşaqlarının üstünə gəlsin. Başqa heç nə arzulamıram. Bütün jurnalistlərin bayramını da təbrik eləyirəm. Mətbuat işçilərin hamısını təbrik eləyirəm. Amma düzünə qalsa mən bayram hesab eləmirəm bu bayramı. Yəni, günahsız yerə yatan insanların əslində bunlar bayram yox, elə qara bayram eləməli idilər ki, yəni tək Mirzə Sakitə görə demirəm. Yəni, günahsız Qənimətdir, Eynulladır. O qədər günahsız yatanlar var ki, yəni günahsız yerə yatan jurnalistlərin başqa jurnalistlər də onlara baxsın ki, yəqin ki, yenə bunları nəsə gözləyir. Ona görə də mən buna bayram demərəm.
Bu, Rəna Zahidovanın fikirləri idi. Eyni zamanda mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günlərim Eynullah Fətullayevin bir qədər əvvəldə qeyd etdiyim kimi ailəsinin evlərində də oldum. Onun anası Gülşən xanım da, yəni təxminən eyni əhval ruhiyyədi idi və qeyd edirdi ki, oğlu haqsız yerə həbs edilib və oğlu həbsxanada olduğu şəraitdə o bu günü bayram kimi qeyd eləmək imkanında deyil. Halbuki əvvəlki illərdə Bu o qeyd edilir ki, həmişə Eynurla öz jurnalist həmkarları ilə evə gələrdi, bayramı təmtərəqli şəkildə qeyd edirlərdi. Bu il isə o qeyd edilir ki, qeyd eləmək imkanından uzaqdılar. Mən eyni zamanda Emin müəllimlə də, Emin Fətullayevlə də danışdım. O hesab edir ki, hər əf müddətində, bayramlar müddətində, uzun müddət onlarda belə bir gözlənti olunub ki, jurnalistlər əfv olunacaq, buraxılacaq. O qeyd edir ki, artıq bu bayram da gəldi, jurnalistlər buraxılmadı. Ümumiyyətlə, onlarda artıq həm Rəna xanımda, həm Emin Fətullayevda belə bir fikir var ki, onlar artıq bu jurnalistlərin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılacağına bir o qədər də inanmırlar. Məsələn, Emin Fətullayev deyirdi ki, artıq Eynulla Fətullayevin işi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir və o çox ümid edir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tezliklə bu məsələyə baxacaq və Eynulla Fətullayev azadlığa buraxılacaq. Emin Fətullayev hesab edir ki, əslində Eynulla Fətullayev haqsız yerə tutulub. O, yəni həqiqətləri yazdığına görə, onun fikrinə görə, məhz rüşvətxor məmurların əməllərindən bəhs elədiyinə görə, korrupsiyadan bəhs elədiyinə görə həbs edilib. Mən yada sanmaq istəyirəm ki, Eynulla Fətullayev birinci 2 il 6 ay həbs edildi. O, Xocalı sakinlərini şərəf və ləyaqətini təqdir etməkdə ittiham edilirdi. Daha sonra o, 3 maddə ilə ittiham edildi. Həm deməli, vergidən yayınmada, həm milli ailə seçkiliyi yaymaq, həm də ki, terrorla hədələmədə ittiham edilirdi. Emin Fətullayev hesab edir ki, bu ittihamların heç bir əsası yoxdur. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu məsələyə baxarsa, bütün bunların hamısının yəni əsassız olduğu üzə çıxacaq.
İndi biz Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə xanımı telefonla qəsdə saxlamışıq. Ayəndə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin belə deyək, təəssüratlarınız, sizin hissləriniz həmin bu gündə biraz əvvəl Rəna xanım da danışdı. Öz hissləri barədə, düşüncələri barədə dedi. Siz nə deyirsiniz həmin bu gündə?
Mənim hisslərim bir qədər Rəna xanımın hisslərindən fərqlənir. Deməli, mən hesab edirəm ki, bugünkü günü, milli deməli, mətbuat gününü əslində biz bayram kimi qeyd eləməliyik. Yəni, qara bayram kimi keçirməyi mən o qədər də qəbul eləmirəm. Çünki, deməli, bu jurnalistlərin həbsdə olması əslində bizim haqqımızdır, göstərir ki, bizim haqqımızdır ki, bu günü biz əslində bayram kimi qeyd eləyək. Çünki bizim jurnalistlər doğruluğuna inandıqları prinsiplər uğrunda mübarizə aparırlar. Azad sözü uğrunda mübarizə aparırlar. Yəni, onlar əslində haqq yolundadırlar. Onların haqqıdır ki, bu günü, təbii ki, mən istəməzdim ki, bu günü onlar həbsxanalarda keçirsinlər. Ümumiyyətlə, istəməzdim ki, heç bir məhbus olmasın, jurnalist məhbəsdə olmasın. Ona görə də mən qəbul edirəm ki, bu günü əslində biz bayram kimi keçirməliyik. Və fürsətdən istifadə edib, xüsusilə həyat yoldaşımı bugün münasibətilə təbrik eləmək istəyirəm. Eləcə də bütün mətbuat işçilərini bugün münasibətilə təbrik eləmək istəyirəm. Onları bu tutduqları yolda uğurlar arzulayıram.
Ayəndə xanım, bu babək idi, üzr istəyirəm. Bu yaxınlarda Qənimət bəylə görüşməmsiniz. Mən bir məsələni öyrənmək
istəyirəm. Bəli, görüşmüşəm.
Yəni, təzə bir xəbər var mı? Yəni, səhəti necədir, ümumiyyətlə?
Səhətində var, bəzi problemlər var, amma onlar keçici bir şeydir. Yəni, o problemlərə Qənimət üstün gəlir həmişə.
Mən bir məsələni əslində öyrənmək istəyirdim. Onun kitab yazdığı bildirilirdi.
Bəli.
Və o bildirilir ki, o əl yazma müsadə edilib. Yəni, cəza seçmə müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən. O əl yazma Qənimət bəyə qaytarılmayıb ki, hələ. Bu məsələ nə yerdədir?
Xeyr, qaytarılmayıbdır və onun mənə Bayıl Türməsinin rəisi dedi ki, mən heç cürə qaytarmayacam onu. Və biz də onu əslində vermişik məhkəməyə. Məsələ o yerdədir ki, biz onu vermişik məhkəməyə.
Bu təcridxananın rəhbərliyi nə ilə izah edir bu əl yazmanın sizə qaytarılması?
O əslində izah edir ki, güya qanunvericiliyə görə bizdə deməli içəridə olan şəraitdən bəhs edən hansısa bir ola bilər orada içəridə olan hansısa bir şərait orada göstərilir. Amma mən hesab eləmirəm ki, orada hansısa bir qanunsuz bir şey var. Nə olsun ki, içəridə nədənsə yaza bilər, amma o demək deyir ki, həm də göstərir ki, o güya ki dövlətçiliyimizin əleyhinə olan yazıdır. Amma mən Qənimət də qeyd elədi ki, ondan görüşəndə dövlətçiliyimizin əleyhinə mən orada heç bir söz yazmamışam.
Bəs mövzu nə olub Ayəndə xanım?
Mövzu mövzu əslində orada müasir Azərbaycanın ictimai-siyasi həyat haqqında.
Aydın, təşəkkür edirəm.
Minnətdarım Aydın xanım, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Ayanda xanım idi, Qənimət Zahidin həyat yoldaşı. Babək Səhədə minnətdarım, təşəkkürlər, çox sağ ol.
Çox sağ ol, doktor.
Biz bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq və əsas mövzumuza keçəcək ki, Azərbaycan mətbuatı bugün nə yerdədir, hansı günləri yaşayır və iştirak edənlərlə də sizi tanış edəcəm.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programı devam edilir. Milli Mətbuat Günü'nde Azerbaycan mətbuatı bugün ümumi yanaşmadı ama aid mesele ki xırdalılar burada var ve bu xırdalılardan bazılarının Babi Bakın etrafı təqdimatında studiyamızın qonaqları Səs Qazetinin baş redaktoru Bəhruz Gülüyev ve Azərbaycan Jurnalistik Birliğinin sədri Aynaz Zərkalı qazetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı da dinləyirdi. Bəhruz Bey ve Elçin Bey, hoş gelmiş studiyamıza. Sağlayıram sizi. Elçin Bey, siz bu yaxınlarda müsahibələrin birində qeyd etmişsiniz ki, Azərbaycanda çox az adam qalıb ki, hansılar ki, heç bir pula satılmayacaqlar. Təxminən bax belə tərcümə olunur, çünki müsahibə Rusça dərcə olunub. Konkret olaraq jurnalistlər nəzərə tuturuz, səhvətmirəmsə, öz jurnalistika peşəsində məhz peşəkirə səviyyəsi göstərmək, yoxsa ümumiyyətlə cəmiyyət nəzərdir?
Söhbət ümumi söhbətdir, çünki mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, biz jurnalistlər də cəmiyyətin bir ünsürüyük, bir hissəsiyik və cəmiyyətdə olan problemlər bizə də aiddir. Sadəcə olaraq bizim, yenə deyirəm, peşəmiz elədir ki, biz həmişə üzdə oluruq, cəmiyyətin daha fəal hissəsiyik və istər-istəməz peşədən irəli gələn bir şey var ki, biz yəni daha çevik və bütün problemlərdən halə olan bir zümrəyik və ona görə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da öz, belə deyək də, prinsiplərini dəyişib, prinsiplərini satıb, maddi nemətlərə şirinikib, yəni öz prinsiplərindən geriyə duran insanların sayı azalır, azdır olduqca.
Ümumiyyətlə, psixologiya belə bir məsələdir ki, problem sözünü müntəzəm olaraq deyəndə istər-istəməz məsələ həyatın özünü tam şəkildə problem kimi qəbul edirlər. Amma problemsiz heç bir sahə bu dünyada yoxdur. Dinləyicilərə də sualım ondan ibarətdir ki, sizcə Azərbaycan mətbuatının problemi nədən ibarətdir? Təxminən bu suala cavab verə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon və 050-744-1017 nömrəli abunə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi və suallarınızı göndərmək üçün. Niyəsində? Yəni, əsaslandırın öz fikirlərinizi. Elçin Şıxlını dinlədik. Bəhruz Gülüyev, Səs Qazetinin baş redaktoru, studiyamızdadır. Bəhruz Bey, bu Azərbaycan mətbuatının bugündə daha çox problemlər barədə danışmağa gərəkdir. Yoxsa nailiyyətləri barədə? Yəni, müsbət işarəli, yoxsa mənfi işarəli məsələlər daha çoxdur.
Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan mətbuatının bugünkü vəziyyətini ancaq müsbət xarakteriz elmi var.
Niyə?
Ona görə ki, faktik olaraq Azərbaycanın, müasir Azərbaycan mətbuatının tarixinə nəzər salanda biz görürük ki, vaxtı ilə çox çətin acınacaqlı sınaqdan keçmiş Azərbaycan mətbuatı, yəni söhbət gedir 90, 91, 92-ci illərdə, 93-ün belə deyək, ilk 6 ayını götürürəm mən. Vaxt var idi ki, Azərbaycan mətbuatına, Azərbaycan jurnalistinə qarşı baskılar var idi. Şəxsən Səs Qəzetinin qərargahına dəfələrlə həmin dövrlərdə baskınlar olub, hətta silah atıblar, yəni o yeri biz saxlayırdıq, o vaxt riyazətimiz yerləşirdi Səs Qəzeti. Yəni dəfələrlə jurnalistlərə kağızlar yedirdiblər həmin dövrlərdə, dəfələrlə maşının yük yerinə basıb aparıb döyüb gətiriblər. Canlı efrə hücumlar basılıbdı, hücumlar edilibdi. Yəni ki, bu dövrə baxanda və bu yeni Azərbaycan mətbuatının, yəni müasir Azərbaycan mətbuatının keçdiyi tarixi xarakteriz eləyəndə, bugün siz baxın, inkişafa baxın, görün, bugün Azərbaycan mətbuatı, yəni azad jurnalist nə istəyir yazır, nə istəyir deyir, sözə məhdudiyyət yoxdur, faktik olaraq azad mətbuat, azad söz, faktik olaraq hamısı bərqərar olub, 98-ci ildə bilirsiniz ki, 1998-ci ildə Ulu Öndər tərəfindən senzura da ləğv olundu. Faktiki olaraq mən elə bilirəm bəlkə mətbuatda problem varsa və sözsüz ki, siz bayaqları dediniz problemsiz, ümumiyyətlə həyat yoxdur. Dünyanın hər bir yerində bu problemlər var. Varsa, o da, yəni, belə deyək, dövlət tərəfindən mətbuatda göstərilən hansısa bir problem deyil və yaxud da yaradılan problem deyil. Bu mətbuatın öz problemləri var, bunda obyektiv, subyektiv səbəbləri var, onu da lazım olanda indi onu da izah edərik. Amma faktiki olaraq problemlərdən danışmaq mənə elə gəlir ki, bayram günüdür, bu yersizdir, nailiyyətlərdən danışdıq da.
Bay Halda, siz biraz əvvəl Babək əməkdaşımızı dinlədiniz və hamı dinləyicə də dinləyirdi. Yəni, o problem var ki, bu haqda danışırlar. İndi yaranan vəziyyəti, həbsdə olanları nəzərə alaraq, əziyyətləri nəzərə alaraq, 3 il bundan əvvəl, 3 il yarım bundan əvvəl İlmar Hüseynovun qətlini nəzərə alaraq, nə dərəcədə düzgündür problemlərin və də yaxud da Azərbaycan mətbuatının yaxşı, normal səviyyədə olması və problemsiz olmasını
mən, demək? Mən bilirsiniz, bunu mətbuatın problemi kimi dəyərləndirmirəm. Ona görə ki, belə deyək, hər hansı bir jurnalist vəsiqəsi daşıyan bir şəxs, əgər cinayət törədirsə və yaxud da məişət zəmində hadisə törədirsə və yaxud da bilirsiniz ki, bu konkret olaraq bayaqları Babək bəyin özü o cinayəti saydı ki, hansı cinayət məcəlləsinin hansı maddələri ilə adamlar həbs olunubdur. Faktiki olaraq bunlar bu hadisələri eləyib cinayət məcəlləsinin bu maddələri ilə həbs olunublarsa, bunda biz necə bu jurnalist deyən ona müstəsna səlahiyyət verilməyib ki, sən Azərbaycan vətəndaşı olasan, ancaq jurnalist vəsiqə daşıdığına görə istənilən hadisəni törədə biləsən və belə deyək də siz buna məsuliyyət daşımayasan. Belə bir şey yoxdur və heç yanda da görülməyib. Bunun analoqu yoxdur ki, tutalım hadisəni törədəsən, ondan yayınasan. Nədir ki, vəsiqə daşırsan. Bunları mən belə dəyərləndirməzdim. Bir müddət öncə sizin yadınıza gəlirsə, elə bu efirdən deməli Aqil Xəlilə bağlı müxtəlif yanaşmalar mövcud idi, müxtəlif sözlər deyilirdi, müxtəlif rəylər bildirilirdi. Pluralizm. Amma nəticə nədir? Nəticə özünüz gördünüz ki, deməli Aqil Xəlilə xətər yetirənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb oldular və faktiki olaraq onlar həbs olundular.
Hansı ilə ki, zərər çəkən özü razı deyil bugünə qədər.
Zərər çəkən özü razı deyil deyəndə zərər çəkən o dünənləri siz bilirsiniz ki, mətbuatda artıq dərc olunmuşdu. Deməli, məhkəmə vəkili, həmin o Sergeyin vəkili özü etiraf elədi ki, minə yaxın Aqil Xəlil üzr istəyirəm müxtəlif sevgi mesajları göndərmişdi telefonuna Sergeyin. Və bundan yaxa qutarmaq üçün əgər bu adam onu xətər yetiribsə və cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq bu adam həbs olunubsa, biz onu niyə görə jurnalist kimi, jurnalist fəaliyyəti kimi dəyərləndirmək və yaxud da Eynullah Fətullayevi götürürəm. Siz bayaqları dediniz, mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, həbs olunan hər bir adama, hər bir şəxsə mən Allah qapısını açsın deyirəm. Bu başqa məsələdir, bu başqa mövzudur. Amma Eynullah Fətullayevi siz deyirsiniz ki, bu jurnalisti həbsdədir. Gəlin görək həqiqətənmi? Bu adamın əməllərində faktiki olaraq ermənilərin bizim düşmənlərimiz olan ermənilərin belə deyək, qabına su tökürdü. Bunun öz içimizdən olan baltaların belə deyək, Eynullah kimlərin informasiyası əsasında bizim deməli dövlətimizin beynəlxalq imicinə, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq imicinə xətərlər yetirilirdi və onun informasiyası əsasında, üzr istəyirəm, informasiyası əsasında faktiki olaraq Ermənistan məharətlə istifadə elədi Azərbaycan əleyhinə işlədi. Yaxşı, bu da buna nə deyək? Bu jurnalist peşəsi ilə bağlı deyil axı. Buna biz jurnalist deyiriksə, danışmaq.
Yaxşı, jurnalist nə ilə məşğuldur? Bəruz bəy bu haqda məşğul olmalıdır. Danışaraq Elçin Şıxlı studiyamızdadır, jurnalistlər birliyinin sədri. Elçin bəy, elə Eynullah Fətullayev səhvətməmişsə belə bir ifadə istifadə edirdi öz yazılarında, kanalizasiya ifadəsindən, sözündən. Düzün sözün açıq istiqaməti tamamilə başqa idi, amma hər halda Azərbaycan jurnalistikasının indi kommunal belə deyək, xətləri götürsək, kommunal terminlərdən istifadə etsək, harda olduğu barədə danışmalıdır. Yəni, görürsünüzmü, jurnalistlərin başı və ümumiyyətlə onlara qarşı söylenən ittihamlar və yaxud onların zərər çəkməsi tamamilə rəsmən qeyri-jurnalist istiqamətlərlə bağlı olur. Nədir onda bu? Nə yerdədir Azərbaycan jurnalistikası?
Bilirsiniz, mən kommunal xidmətlərlə məşğul olmuram.
Yox, hər halda.
Ona görə də, yəni bu...
Eynullah hər halda mübəhsə edir.
Eynullahın işidir. Yəni, mən belə düşünürəm ki, inşallah çıxanda da yenə həmin prinsiplərdən istifadə edəcək. Bilirsiniz, nəyə görə deyirəm, söhbət nədən gedir?
Buyurun, buyurun.
İş orasındadır ki, Bəhruz müəllimin söylədiklərini mən bəyənməyə bilərəm və bəyənmirəm də. Mənim söylədiklərimi o bəyənməyə bilər və bəyənməməkdə də haqqı var. Bəli. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, biz özümüz özümüzə aldatmayaq. Nə problemi şişirdək, nə də belə deyək də dəvə quşu kimi başımızı quma gizləyək, başqa yerlərimizdən xəbərimiz olmasın. Bayram günüdür, mən bəlkə də problemlərdən danışmaq istəməzdim, amma məcburuq, yəni suallar belə gedir. Bilirsiniz, məsələn, bir misal var idi, qabaq zarafatla deyirdik ki, bəs filan kəs, demək, gedirmiş, əlində bıçaq qaçırmış, yerə yıxılıb, və bıçaq onun qarnına batıb və sonra deyir və bu 17 dəfə təkrar olunub. Yəni indi bilmirəm, mənim fikrim belədir ki, Strikalin yalan danışır. Yəni 100% bunu əminliklə deyə bilmərəm, amma hər halda mənim fikrim belədir.
Bir insanı hissiyyətdir.
101% fikrim belədir ki, yalan danışır. Sadəcə olaraq indi iş belə gətirib və belə də gedir ki, Strikalin deyir, Strikalinə inanırlar, aqil xəllə yox. Bu da tamam başqa bir şeydir. Yəni, belə misalları bəlkə də, məsələn, Aqil Xəlil jurnalist olmasaydı, adi bir vətəndaşların başına belə hallar daha çox gəlir. Yəni, bizim xəbərimiz yoxdur. Bir çox hallarda olur. Çünki, bilirsiniz, İstənilən qəzet, istənilən jurnalist, istənilən mətbu və yaxud media orqanı çoxlu sayda vətəndaşlardan, oxucu, dinləyicilərdən məktublar alır. Milyon problemlər var və bizim oxucularımız da, mən qəzet olaraq deyirəm, öz dərdlərini bizə açırlar və belə düşünürlər ki, və bəzilərində hətta belə bir tələb var ki, bəs... Bu məsələni həll eləməyi sizdən tələb eləyirik. Yəni, valla, əlimdə imkanım olsa o tələbi yerinə getirərdim. Bizim işimiz odur ki, o məsələni yoxluyursan, əgər doğrudan da belədirsə, onu işıqlandırırıq, yazı yazırıq və bu ümidlə ki, yəni bu məsələ ilə məşğul ola biləcək strukturlarmı, hansısa bir məmurlarmı, buna baxıb işlərini düzəlsinlər, bu problemi aradan qaldırsınlar, amma bizim problemlərimizdən biri də bundan ibarətdir ki, bir çox hallarda sözün dəyəri itibdir. Yadınıza gəlir, bir yazı yazmışdım, New Vajayma Press-də, hörmətsiz mətbuat. Valla söz dəyərdən düşəndə biz nə qədər yazırıq və sizi inandırıram ki, çox zaman problemlər təəssüf ki, həll olunmur. Amma məqamlar var ki, təsiri olur təbii ki. Bilirsiniz, mən indi bir təhər çıxmasın, bir müqayisə gəldi ağlıma. Azərbaycanda indi bu saat deyəsən Don Kixotluq eləmək də mümkün deyil.
Artıq onu da etmək mümkün
deyil. Bilirsiniz,
çünki, niyə?
Çünki yel dəyərmanı qalmıyor.
Külək əsir.
Yox, külək əsir, amma yel dəyərmanı yoxdur. Müasirləşib vəziyyət və ona görə də bilirsiniz, bir çox hallarda bilmirəm, bəlkə mənim biraz əhval ruhiyyəm bayram əhval ruhiyyəsi deyil, ona görə biraz rəngləri qatılaşdırıram, amma vəziyyət doğrudan da mürəkkəbdir, amma sizin dediyinizlə 100% razıyam ki, problemsiz heç nə olmur və ümumiyyətlə belə bir deyim var ki, həyat mübarizədir, amma Bəhruz bəy, o kağız yedirtmək bizim redaksiyada olubdu və 92-ci ilin söhbəti. 2-ci ilin söhbəti idi. O zaman yadınıza gəlir.
Kime yedirtmişdilər orada?
Yox, yedirdə bilməmişdilər, istəyirdilər. Bizim işçimiz var idi, Cahangir Hüseynov. Özü də söhbət nədən gedirdi? Demək, Heydər Əliyev haqqında informasiya getmişdi. Yəni onun dedikləri yazılmışdı. Biz heç nə özümüzdən əlavə etməmişdik. Onun dediklərini yazdığımız üçün
ancaq hadisə olmuşdu 92-ci ildə də. 92... Hansı dövrlər idi? Kimin hakimiyyət dövrü idi?
Yox, indi
Axıcı Müsavat hakimiyyət dövrü.
Yox, indi
yəni etiraf eləyək də həqiqətən.
Yox, bircə də. Mən heç nədən qaçmıram, heç vaxt da qaçmamışam və mən o zaman həmişə də deyirəm ki, bizdə belə deyək, ümumiyyətlə mədəniyyət və idarəçilik mədəniyyəti o vaxt da olmayıb, indi də çox zəifdir. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz, həmişə də deyirəm, informasiya ilə işləməyi bizim dövlət strukturlarında böyük əksəriyyəti bacarmır. Çox cüzi bəzi istisnalarla. Biz də başa düşülməlidir ki, informasiya ilə düzgün işləmək lazımdır. İnformasiyanı, bilirsiniz, belə bir misal da var, deyirlər, əgər həqiqəti gizlətmək istəyirsənsə, yaxud özün gizlənmək istəyirsənsə, gəl dur düz işığın altında, yəni hamı görsün səni. Yəni, bilirsiniz, biz deyəndə ki, bizdə problem yoxdur, müəyyən mənada şübhələr yaranır. Amma o problemin olmağını özümüz deyib və problemin göstərib onun çözüm yolunu hamıya bildiririksə, sizi inandırıram ki, bu problemlərin böyük əksəriyyəti olmayacaq. Bəli, o 92-ci ildə hətta bir qəribə əhvalat da olmuşdu orada, indi biraz gülək də hər şey.
Buyurun.
Demək, o vaxt ki, Daxili İşlər Naziri gəlmişdi. Və təsəvvürünüzə gətirin ki, bizim yığıcı qızlardan biri, o vaxt Azərbaycan nəşriyyatında otururduq. Bu hadisə baş verəndə başılı oylu dəhlizə qaçıb qışqırırmış ki, milis, milis, milis çağırın. Və sonradan gülmək tutub ki, nə milis, nə polis,
böyüyü
buradadır. Yəni, təəssüf ki, bu problemlər dəyişmir. Ola bilsin, kiminsə hakimiyyətidir, Elçi bəy hakimiyyətidir, nə bilim, Mütəllibov hakimiyyətidir, daha sonraki devirdir, indiki devirdir. Bizdə ümumiyyətlə o psixotip deyilən bir şey, davranış demək, tipi dəyişmir, çox təəssüf. Burada çox, yəni mənə düzgün başa düşsünlər, təfəkkürdə provinsializm güclüdür. Yəni, belədir ki, tutalım bir adama bir iş tapşırırlar, bu mənada ki, bax, bu məsələ var, bu məsələni həll eləmək lazımdır. Amma o adam bu məsələni həll eləmək üçün bir balaca beyin işlətmək əvəzinə, elə qolunun, zorunun gücünə gedir birbaşa, bir də görürsünüz, qaş düzəltdiyi yerdə gözlə çıxardır. Yəni, mədəniyyət olmalıdır, mədəni səviyyə olmalıdır. Və bir məqama da toxunum, özür istəyirəm. Çox vaxt qəribdən olan nümayəndələrlə görüşəndə, demokratiyadan söhbət eləyəndə, deyəndə ki, bizdə demokratiya qıtlığı var, nə bilim, yoxdur demokratiya. Qulaqsılar deyirlər, düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Sonra deyirlər ki, bəs Avropanın klassik demokratiyaları Fransa və Böyük Britaniyanın timsalında 100-150 il ərzində qurulub. Amma mən etiraz eləyirəm, mənim əzizlərim, biz 18-ci ildə artıq onların dediyi demokratiyanı cümhuriyyət, xalq cümhuriyyəti yaratmaqla qurmuşduq və şərqdə, müsəlman dünyasında ən demokratik prinsipləri o zaman tətbiq eləmişdik və qadınlara bizim cümhuriyyətin verdiyi hüquqlar o zaman heç o demokratik deyilən ölkələrdə o hüquqlar kağız üzərində yox idi. Yəni biz hazırıq buna. Biz sadəcə olaraq bizim beynimizə bir daha yer edilməlidir, o qaysaq götürülməlidir ki, mənim əzizlərim, 100-150 il gözləməyə ehtiyac yoxdur. Biz bu yolu artıq keçmişik və onu dadmışıq.
Azərbaycanın Azərbaycan cəmiyyətinin mətbu psixotipi barədə bu aid məsələ ki, başqa bir mövzudur. Hətta burada lap dərinə də getmək olar, amma mətbuatın problemləri barədə danışırıq. Biz İlçin Şıxlı, Jurnalistlər Birliyinin sədri və Bəhruz Quliyev Səs Qəzetinin baş redaktoru studiyamızdadır. Əli adlı dinləyicimiz 436-77-41-ə zəng edib sual vermək və yaxud da fikrini bildirmək istəyir. Əli bəy, buyurun, efirdəsiz.
Hala, salam edir.
Salam edir. Azərbaycan mətbuatın problemləri barədə.
Əvvəla bayram münasibətlə bütün mətbuat işçilərini təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Hesab edirəm ki, stat gətirmək lazım deyil böyük mütəfəkkirlərdən ki, ümumiyyətlə ədəbiyyat, mətbuat, ictimai, siyasi həyatın güzgüsüdür. Əgər doğrudan da belədirsə, deməli bizim ictimai siyasi həyatımız özü problemidir. Bax, ən başda problem bundan ibarətdir. Digər problem bundan ibarətdir ki, vaxtilə Həsən bəy Zərdabi, daha doğrusu desək, Əkinçi qəzeti demokratik azad mətbuat açıb. İndi neyiniyə ki, bu da bir özəllikdir. Azad mətbuat əvəzinə bir nəyə səs qəzeti kimi bir qəzet bitirdi. Mən hesab edirəm ki, nə qədər ki, bax bu qəzet mətbuatın içərisində belə özündən olan balta sapılar mövcuddur, bu da mətbuatın bir problemdir. Mən, əgər belə olmasa, mətbuat gözü qıfığı olmaz. Mən sizin hamıza minnətdarım. Çox sağ olun.
Əlbəttə, təşəkkürlər fikrinizə görə. Bəruz bəy, siz cavab verəcəksiniz.
Ona nə cavab verim? O səviyyəsini göstərdi.
Yox, yox, subyektiv fikirdir və aydın məsələ ki, qəzetlər müxtəlif ola bilər cəmiyyətdə.
Hər bir vətəndaşın mən belə deyək də fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Bu onun fikridir. Mən sizə deyim ki, iş növbədə o qəziyyətlə bağlı dedisə, mən də qəziyyətlə bağlı cavab verirəm ki, səs qəziyyətinin öz əqidəsi var, ənənəsi var, mövqeyi var və o mövqeyindən heç vaxt çönmür. Vaxt olub ki, səs qəziyyəti müxalifətdə olub, yenə də həmin sözü deyib, yenə də söhbət gedir 91, 92, 93-cü illərdən. Yenə də həmin qəziyyət olub, yenə də həmin sifət olub, yenə də həmin əqidə olub. Və bu gündə mən fəxr eləyirəm ki, həmin əqidədən çönməmişəm, mübarizəmi aparıram, yəni ki, haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə qarşı həmişə mübarizəm. Amma düzü düz, əyrinə əyri yazmağa boşluyuq. Mən görülən işləri, iqtisadi inkişafı, tutalım ki, azad mətbuatdan bayaqları o zəng eləyən danışdı. Gəlin görək, həqiqətən də azad mətbuat boğulurmu bu gün? Gəlin, hamı deyir ki, azad, hamı deyəndə o bir qisim, belə deyək də, ləyaqətsiz adamlar var. Bir də görürsünüz, zəng eləyəndə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, deyirlər ki, ləyaqətsiz.
Şəxsiyyətlərə keçmək,
belə deyək də, bəzi adamlar var ki, deyirlər ki, mətbuat boğuldu, mətbuata baskılar oldu, mən də sizə deyirəm, gəlin görək, həqiqətən də mətbuata baskı varmı? Baskı varsa, onda niyə görə 1000 addan artıq qəzet fəaliyyət göstərir faktik olaraq? 300 dənə gündəlik qəzetimiz var. 300 adlı gündəlik qəzetlər nəşr olunur. Nə qədər nəşrlərimiz var, nə qədər televiziyalarımız var, radiolarımız. Faktik olaraq siz neçə saat efirdəsiniz? 24 saat. 24 saat efirdəsiniz. Vaxt var idi ki, yarım saat efirdə çıxırdınız. Bəs budur inkişaf. Bu günlərdə deməli Azərbaycan nəşriyyatında rəngli qəzetlər rəngli çapına başlanılacaq. Budur inkişaf. Kim nə istəyir yazır, yenə deyirəm, mən heç vaxt, heç bir baş redaktor deyə bilməz ki, mən filan məsələni işıqlandırdım, onunla bağlı məni döydülər, nə bilim, və yaxud da təzyiq elədilər, və yaxud da ki, hər hansı bir şey. Yenə deyirəm, əgər jurnalist peşə etikası ilə bağlı, hər hansı bir söz deyil, üzr istəyirəm, peşə fəaliyyəti ilə bağlı, hər hansı bir təzyiqə məruz qalıbsa, gəlin onun söhbətini eləyək. Amma kimsə, tutalım ki, qeyri peşəkarlıqdan və yaxud da ki, reçetçilikdən və yaxud da ki, hər hansı bir hadisə ilə bağlı şişirdilmiş, kimisə şərəfini, ləyaqətini tapdalayan fikirlər səsləndiribdir, qəzetini veribdir və yaxud da ki, televiziyada səsləndiribdir və yaxud da radioda səsləndiribdir və onunla bağlı kimsə gəlib öz, belə deyək də, söhbət dövlət səviyyəsindən getmir. Şəxsi, bu insan öz qürurunu qorumaq məqsədi ilə gəlib adama deyir ki, sən mənim haqqımda niyə... Onda bu təzyiqlərdirmi? Buna təzyiq demək olarmı?
Bəruz bəy,
belə bir şey yoxdur.
Siz qeydiniz ki, kim nə istəyir onu yazır. Bəlkə əsas məsələ ilə problem ilə kökü ilə bundadır. Kim nə istəyir yazır, həqiqəti yazmır. Bəlkə bundadır, bəlkə dərinə getmir.
İndi gəlin belə danışaq. Əgər peşəkar jurnalistdən biz danışırıqsa, söhbət yenə deyirəm, peşəkar jurnalistdən gedir. Bəli. Onda hər bir jurnalist özünə hörmət eləyir və imzasına hörmət eləyir. İmzasına hörmət qoyur və o çalışır ki, obyektiv, düzgün, qərəzsiz informasiya verməyə bacarsın ya versin, belə deyək. Amma o ki, bayaqları söhbət düşdü jurnalistlərin satılmasından, o adam ki, satılmağa öyrənibdir. O nə vaxt olsa, hansı dövr olsa, o satılmağa öyrənibsə satılacaq. Yəni ki, onun qələmi də satılacaq, özü də satılacaq, mahiyyəti də satılacaq. Yəni ki, bunu siz obyektiv yazar kimi və yaxud da ki, peşəkar jurnalist kimi dəyərləndirməyin və bunu belə eləmək də özü də bir qəbahətdir ki, siz əgər peşəkar jurnalistə başqa cürat verirsinizsə, deyirsinizsə qeyri peşəkar, bu belə deyək, qəbahətdir. Və yaxud da ki, hansısa reker jurnalistə və yaxud da ki, satılmış jurnalistə, biz deyiriksə ki, bu peşəkar jurnalistdir, o da bizim qəbahətimizdir. Bizim problemimiz budur. Yəni, faktiki olaraq, mən deyirəm, jurnalistikada problemlər çoxdur. Amma bu, özümüzün içimizdə olan problemlərdir. Bunu araşdırmaq lazımdır. Ancaq mümbit şəraitdən, belə deyək, mətbuatın, azad mətbuatın inkişafı üçün yaradılan mümbit şəraitdən, səmərəlilikdən istifadə edib biz, belə deyək də, kiminsə üstünə yönətməyək, hər hansı bir hadisəni başqa formada təqdim eləməyək və yaxud da ki, verilən bu azadlıqdan, demokratiyadan, söz azadlığından, mətbuat azadlığından istifadə edib bir-birimizi biz təhqirə keçməyək, kimisə ləyaqətini tapdalamayaq. Budur jurnalistikamızın problemləri ki, bundan su istifadə edirik bəzən.
Bəruz Qulyevin fikirləridir. Səs qəzetinin baş redaktoru studiyamızdadır. Jurnalist Birliyin sədri İlçin Şıxlı da həmçinin studiyadadır. 050-744-1017 nömrəsinə suallar və fikirlər gəlməkdədir. Biri yazır öz fikrində, sözün açığı sual verir ki, biz mətbuatı başqa ölkələrdə olduğu kimi nə vaxt azad görəcək bunu Fərid yazıb soruşur. İlçin bəy, sizdən xahiş edərdim bu suala cavab vermək.
Dəqiq vaxtını bilsəydim, çox rahat olardım. Bilmirəm.
İcazə verin, mən o suala cavab.
Doğrudan veririz, bəy, siz bilirsiniz. Mən çox şadam. Buyurun.
Deməli, belədir. Əgər o deyir ki, azad mətbuatı nə vaxt görəcək? Bəli. Bax, gəlin, elə heç nə demirəm, öz regionumuza nəzər salaq. Gürcüstanda cəmi 700 adda, 700-ə yaxın adda qəzet və mətbuat qeydiyyatdan keçib. O da ki, belə də fəaliyyət göstərir. Ermənistanda ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, orada azad mətbuatdan, azad sözdən, siz bu yaxınlarda gördünüz ki, mitinglərdə nə qədər qanlar töküldü, nə qədər ölümlər, ölüm hadisələri oldu. Bir dənə beynəlxalq təşkilat bununla bağlı bir kəlmə söz demədi. Son anda dirənəndən sonra bir iki üç dənəsi başladı reaksiya verməyə. O da belə mülayim formada. Ancaq Azərbaycanda baş verən balaca bir hadisəni siz görürsünüz ki, haraçlıqdan tutmuş, lap belə o aşağı səviyyələrə kimin bizim özümüz informasiya, bəzi, belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatları, bəzi hüquq müdafiəçiləri, dırnaq arası hüquq müdafiəçiləri götürürlər, informasiyalar yayılırlar beynəlxalq təşkilatlara ki, buyurun, Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur, boğulub. Gəlin görək hələ, həqiqətən də onun dediyi varmı? Yaxşı, onda niyə görə Ermənistanda olan hadisələrlə bağlı bir nəfər bir kəlmə bir söz demədi? Hansı ki, orada ümumiyyətlə demokratik mətbuatdan və yaxud da demokratiyadan söhbət gedə bilmir. Ancaq bir dənə beynəlxalq təşkilatlar bunun ağzına belə gətirmədi, dilinə belə gətirmədi və yaxud da hesabatlarda deyilmədi. Amma Azərbaycanda olan, belə deyək, lap belə hər hansı bir cüzi bir problemi, məsələni bunlar qaldırırlar, problemləşdirirlər, böyüdürlər dünya səviyyəsində, beynəlxalq ictimaiyyəti diqqətini nədir ki, Azərbaycanda balaca bir hadisə, məşəd zəmində tutalım ki, hansısa qənimət müəllim və yaxud da kimsə tutulub soxur. Və belə bir şey olanda əlbəttə ki, siz deyirsiniz ki, azad budur azad mətbuat.
Yəni, siz daha çox diqqəti kəmiyyət və keyfiyyət seçimində kəmiyyət görürsünüz ki, Azərbaycanda 3000-də qəzet çıxır. Elçin bəy, buyurun.
Bir şey söyləmək istəyirəm. Yəni, Bəruz müəllimin söylədikləri doğrudur. Müəyyən mənada razılaşmaq olar, olmaz, o tamam başqa şeydir. Sadəcə olaraq mən yanaşma tərzini başqa cür eləyərdim. Nə mənada? Gəlin bizdən pis, bizdən arxada olanlara baxmayaq, bizdən qabaqda olanlara baxaq. Nə mənada? Ötək istəyək ki, gözümüz qabağa geçsin, arxaya baxmayaq. Ermənində yoxdur, üzr istəyirəm, olmur özləri bilər, olmasın. Gürcüstanda nə bilim, nəsə yoxdur, bizdən azdırsa, yenə də özləri bilər. Amma, yenə deyirəm, Azərbaycan biz deyirik ki, böyük inkişafdadır, belədir. Nə bilim, maliyyə imkanlarımız çoxdur. Dünyada tanınırıq, tanınırıq. Eyni zamanda da biz özümüzü nədənsə tutalım, Ermənistan, Gürcüstan, bəzən görürsən Türkmənistanla müqayisə eləyir. Lazım deyil. Gəlin düşünək ki, bəs o qabaqda Avropalı var. Biz onları belə deyək də ideallaşdırmağa heç bir ehtiyac yoxdur, amma mən istəyirəm biz qabağa baxaq.
Gəlin demokratiyanın 5 olan Amerika ilə müqayisə eləyək. Bax, siz bilirsiniz ki, Elçin müəllim, sizin sözümü gətirirəm. Bax, deməli, İraq hadisələrində antiterror, bilirsiniz ki, ABŞ-ın antiterror belə deyək də, təmizləmə əməliyyatı edir İraqda da. Siz gördünüz ki orada onlarla, bəlkə də demişsiniz ki, yüzlərlə.
Mən üzr istəyirəm. Mən burada Amerikanı tərifləmədim ki.
Yox, mən tərif demirəm. Siz deyirsiniz müqayisə. Mən dedim Zaqafqaziya. Siz deyirsiniz ki, mən
təbii, yox,
mən də deyirəm demokratiyanın 5-i ilə müqayisə edirəm.
Amerika dünyanın bir nömrəli gücüdür və bilirsiniz.
Mən demirəm onun gücü azdır. Yox, əlbəttə ki, o gəlin, mən gücünə razılaşıram. Söhbət yox, super dövlətdir bu. Gəlin belə deyək də. Bax orada faktik olaraq İraqda o təmizləmə əməliyyatında mən demirəm qəsdən və yaxud da qeyri-qəsdən. Faktik olaraq onlarla jurnalist qətlə yetirildi. Hansısa formada, fərqi yoxdur. Qətlə yetirildi, döyüş zamanı öldü ya həlak oldu. Yaxşı, gəlin görək onlarla bağlı, onların hüquqları ilə bağlı hansısa bir məsələ, hər hansı bir nəsə bir tədbir görüldümü?
Bəhruz bəy, Azərbaycanda müharibə gedir axı, bu müharibə.
Yox, siz deyirsiniz jurnalist, əgər söhbət gedir jurnalistin hüquqlarındansa, mən də deyirəm ki, bax, deyirsiniz ki, gəlin Ermənistandan müqayisə eləməyək, inkişaf eləmiş dövlətlə. Mən də deyirəm ki,
siz də gəlin İraqla müqayisə etdiniz daha çox.
Yox, burada söhbət əməliyyatlardan gedir. Dünyanın beynəlxalq bu super dövlət bununla müqayisə edirəm.
Söhbət birisi nədən gedir? O adam ora gedib işləməyə. Bunu
və bilir təhlükədir.
Bilir təhlükədir, bədbəxt hadisə kimi təsnif olunur bu. Məsələn, bizim də jurnalistlər vardı, Allah rəhmət eləsin onlara. Çingiz idi,
Allah rəhmət Mustafa eləsin.
Salatın Əsgərova idi və bir çox başqaları, adlarını unutmuşam, çox üzr istəyirəm. Bunlar getdilər, özlərinə oda, alova verdilər, həm bir vətəndaş kimi, həm bir patriot kimi, həm də peşələrinin dalınca, işlərin dalınca getdilər və canlarını qurban verdilər. Biz necə deyə bilərik ki, onların hüquqları tapdanır? Mümkün deyil. Onlar bizim qəhrəmanlardır. Və biz
bunlar razıyam, Allah bəli, onlara rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Jurnalistikanın elə tarixini onlar təşkil edir.
Bəli. Və İraq əməliyyatı zamanı da baş verənləri, amma bir şeyi də yadınızda saxlayın, gəlin unutmayaq. O məhbəsdə baş verən biabırçılıqları kim çıxartdı ortaya? Jurnalistlər çıxartdı.
Elə məhz orada mən ona görə bayaqları dedim ki, İraq hadisələrində bəzən hadisələri işıqlandırmaq məqsədi ilə jurnalistlərin oradakı, bilirsiniz, jurnalistdir, getirsə çıxartmalıdır informasiyanı. Məhz çox ona görə bəzən ölüm hadisələri oldu orada.
Bilirsiniz, hərbiçilər hər yerdə, İstəyir Amerika hərbçisi olsun, istəyir nə biləm Almanya, istəyir bizimki, Rusiyanınki, onlar həmişə qapalı bir zümrə olub, qapalı bir cəmiyyət olub. Və onlar öz əməliyyatlarını keçirdəndə həmişə istəyirlər məxfilik qorunsun.
Və jurnalistlər bu məqsədlə jurnalistləri öldürürlər, belə başa düşdüm də?
Yox, canım.
Yox, yox, bu peşə borcun yerini yetirərkən.
Jurnalisti orada məqsədli şəkildə heç kim öldürməyibdi. Söhbət ondan.
Mən demirəm məqsədli şəkildə öldürür. Mən deyirəm ki, bu o hadisə zamanı faktiki olaraq jurnalistlər orada həmin hadisəni işıqlandırmaq və yaxud da ki, belə deyək, birbaşa hadisə yerindən məlumat almaq məqsədi ilə orada olublar.
Orada İraqda Elmar Hüseynov olmayıb. Yəni onun başına gələn hadisə olmayıb İraqda. Ukraynada olubdu, Rusiyada olubdu, Gürcüstanda olubdu, İraqda tamam başqa şeydir. Bunlar müqayisə olunmaz şeylər, biraz başqadır.
Rafiq adlıyacımız soruşur, mətbuatın ən böyük, daha doğrusu fikrini söyləyir. Mətbuatın ən böyük problemi azad sözün qənimi olan indiki korrupsiyonir hakimiyyət və öz hüquqlarını qoruya bilməyən xalqdır. Elçin bəy, nə deyirsiniz bu ifadə, bu fikrə?
Nə deyim?
Korrupsiyonir hakimiyyət, hüquqlarını qoruya bilməyən xalq. Bu iki mənbə göstərdi Rafiq adlı dinləyicimiz ki, problem məhz bu məsələdədir.
Mənə elə gəlir ki, biz gərək eləyək ki, xalqımız hüquqlarını qoruya bilsin və korrupsiyonir məmur da qalmasın. Və bizim işimiz də bundan ibarətdir və mən belə düşünürəm ki, Səs qəzeti də korrupsiyonirlərə qarşı mübarizə.
Bu hamımızın mübarizəsidir.
Saf bir kampaniya
burada belədir,
təşkil eləsək, o da eyni şeyi deyəcək, Zerkala da eyni şeyi deyəcək, digərləri də.
Elçin müəllim, burada hı-hı, bu korrupsiya ki, o oğlan kimsə yazır, korrupsiyonir. Bilirsiniz, bu korrupsiyanı birinci yaradan biz özümüzük, cəmiyyətdir. Biz korrupsiyanı, əgər belə deyək də, deyək ki, hüququnu necə yazır burada? Qoruya bilməyən,
qoruya bilməyən xalq. Öz hüququnu qoruya bilməyən xalq.
Siz fikir verin, əgər o insan ki, öz hüququnu qoruya bilmirsə, o insan deməli həyatda yoxdur, yaşamır da. Siz bu boyda bizə səlahiyyətlər verilib, konstitusiyamız var, bu boyda konstitusiyanı qoruyan nəvim, cinayət məcəlləsi var, müxtəlif qurumlar var, məhkəmələr var, sistemlər var, prokuratura sistemi var, nə bilim. Əgər bu insan, hər bir adam öz vətəndaşlıq hüququnu qoruya bilmirsə, Siz də o bu adamla onda biz yaşamırıq.
Yaxşı, siz siz misal üçün Amerika misalını gətirdiniz. Mən isə bu məsələdə Britaniya mətbuatının misalını gətirəm. Dəfələr Britaniya mətbuatında araşdırma xarakterli yazılar ortaya çıxırdısa, nəticədə nəsə baş verirdi. Yəni hüquq mühafizə orqanları bu işə qarışarkən araşdırma aparırdılar və bəzən belə hallar olurdu ki, məmurlar, hətta bəzi nazirlər istefaya göndərilirdi. Azərbaycan mətbuatında da çoxlu belə yazılar var. Amma nəinki istefa və yaxud da məmurun məsuliyyəti cəbirlənsə. Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanlarının yazılara uyğun olaraq heç olmasa maraqlanma prosesini müşahidə etmək mümkün olmur.
Mən bilmirəm, indi o siz o müşahidəni harada aparmışsınız. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə, bizim şəxsən qəzetimizdə verilən hər bir yazı ilə bir də yüzlü şikayətlər olur. Mən onu araşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlər görürəm, tapşırıqlar verirəm, zalim hansısa jurnalist onunla məşğul olur və onu qəzetdə dərc eləsəm də, eləməsəm də müxtəlif o əlaqədar təşkilatlara məktublar göndərib, onlardan soğuyat cavab istəyirəm. Və onun nəticəsini görürəm ki, verilən hər hansı bir suni problemlər yaradırsa vətəndaşa, o əziyyət çəkibsə hansısa problemlə, əgər bu suni problemdirsə, yəni həll olunan məsələdirsə, o məsələlər öz həllini tapıb. Yəni mənə və səs qəzetini tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, səs qəzetinə müraciətlərin hamısı cavablandırılır və yenə deyirəm ki, biz istənilən vaxtı əgər həqiqətən də insanların hüquqları tapdalanıbsa və yaxud da ki, onların hansısa suni problemlər yaradılıbsa, biz onları araşdırırıq və qəziyyətimizdə də hamı da bilir ki, biz onu işıqlandırırıq və nəticəsində özləri də görürlər.
Bəlkə burada problem
yəni burada siz istefa məsələsini qoydunuz. Hər hansı bir qəzetin belə deyək də mövqeyi ilə əgər istefa və tutalım ki, məsələləri gündəmə gələcəksə, onda belə çıxır ki, dövlət idarə olunmur da. Yəni ki, mən kimləsə qərəzim var, belə deyək də hansısa nazirlə, mən oturum bunun əleyhinə kampaniya qurum bir dənə və bununla da nəticəsi olaraq bu istefaya keçsin. Onda belə çıxır ki, dövlət idarə olunmaz vəziyyətə gəlib düşüb ki, belə bir hansısa bir jurnalistin sözü ilə bu mən deyirəm ki, bu olan problem, mövcud problemlər araşdırılır və əlaqədar təşkilatlar da bununla bağlı reaksiyasını verirlər. Dəfələrlə, bax, götürək ANS-də gedən o problemlərlə bağlı işıqlandırılanlar, götürək istənilən bir televiziyada gedən hansısa bir epizodla bağlı, hansısa bir sənədli belə deyək də hadisə ilə bağlı araşdırılır, dərhal məsələlər öz həllini tapırlar. Mən belə başa düşürəm. Əgər siz onun harda
mən sözün açığı iri korrupsiya işlərini nəzər tuturdum. Adi kommunal problemlərin həllini yox, Fəruz bəy. Elçin bəy, və siz nə deyirsiniz bu barədə? Nədən Azərbaycanda bu məsələ öz məntiqli deməzmi, nə qədər məntiqli də amma hər halda həll nöqtəsinə çatmır. Bu qərəzdir, yəni bu qərəzdir. Mətbuat o qədər qərəzlidir.
Yox, söhbət nədən gedir? Bəhruz müəllim bir kəlmə işlətdi ki, hər jurnalistin sözünə görə. Sadəcə olaraq mən 100% əminəm ki, Britaniya mətbuatında gedən material sözə görə deyildi, fakta əsaslanmışdı. Və mən sizlə razıyam, fakt olmadan yazmaq düzgün deyil. Bilirsiniz, siz də mincür söz söhbət eşidirsiniz, şayə eşidirsiniz. Mən də ondan az eşidmirəm. Amma fakta əsaslanmırsa yazını vermirəm. Bir də bir məsələ var, bilirsiniz Bəhruz müəllim. Söhbət ondan gedir ki, məsələ nədənsə yazmaqdan deyil, necə yazmaqdan gedir. Və bir də bir məsələ var, mən həmişə onu hamı üçün demişəm. Yəni həm dövlətə müxalif olan həmkarlarıma da demişəm, dövlətə yaxın olan həmkarlarıma da demişəm, biz yazanda gərək problemdən yazaq, şəxsiyyətə toxunmayaq. Nə mənada? Tutalım, keçək kommunal xidmətə də, tutalım, hansısa kommunal xidmətin rəhbəri, yaxud nazirmi, kimsə, problemlər vardır, bir də görürsünüz, nə su olmur, nə bilim, nə olmur, nə mənə olmur. Biz suyun olmamağının səbəblərindən yazmalıyıq və araşdırıb gətirib ona çıxarda bilərik ki, bəli, bu adam bu işin öhdəsindən gəlmir, yaxud bilərəkdən işləmir, neynəmir, amma həmin adam tutalım, üzr istəyirəm, axsaqdırsa, nə bilim, bir başqa fiziki naqisliyi varsa, biz o naqisliyi əldə rəhbər tutub onu yıxıb sürüməməliyik. Bu tərbiyəsizlikdir. Yəni yazırıq, problemdən yazırıq və əgər araşdırma, jurnalist araşdırması gətirib ona çıxarır ki, bu adam öz yerində deyil, təbii adamın adını çəkəcək. Amma heç vaxt deməməliyik ki, bu adam, nə bilim, düz baxmır, əyri baxır, nə edir? Yəni bu...
Mən sizinlə razıyam, mən də söhbət edirəm, burada yəni söhbət gedir, burada peşəkar jurnalistikadan və argument ilə, faktla, siz bayaq dediniz, həqiqətən də jurnalist tədqiqat aparılıbsa, bu araşdırılıb, görülübsə, bu problem ciddi bir problem varsa, bununla bağlı heç olmasa, sən bir qəzet kimin, mən və yaxud da ki, qəzet baş redaktoru kimin öz, siz bayaqlar dediniz ki, işıqlandırmaqdır bizim yəni işimiz. Amma bundan əlavə, mən əlaqədar təşkilatlara müraciətlər edirəm və bununla bağlı insanlara kömək eləmək məqsədiylə müxtəlif problemləri araşdırmalarını xahiş edirəm və araşdırırlar özləri də dəfələrlə yazılı şəkildə yazılıb ki, bizə müraciət eləmişsiniz, bununla bağlı filan filan filan məsələlər olubdur, məsələlər öz həllini tapıb. Bu bir. Bayaqlara Elsin müəllim dedi ki, bizim problemimiz odur ki, bayaqlar dedi ki, biz söhbət qoy sənətli o Böyük Britaniyada o gedən materiallardan gedir, faktlardan gedir. Yəni fakt əsasında yazırıqsa, gəlin yazaq. Ancaq çox təəssüf ki, bu gün jurnalistikada bəzi adamlar var, bəzi jurnalistlər var, mən jurnalistlərə təqdir etmək fikrim yoxdur. Bu gün jurnalistlərin bayramıdır, yəni mən ümumilikdə hamısını təbrik edirəm. Amma fakt budur ki, bəzən jurnalistlərimiz sifarişli yazılar yazırlar. Bəzən jurnalistlərimiz bayaqları söhbət düşdü satın alınırlar. Bəzən jurnalistlərimiz hansısa məqsəd üçün yazırlar. Kimisə sifarişin yerinə yetirirlər. Bax buna görə də biz bayaqları deyirik ki, deməli qəzetdə çıxan materiallara görə Böyük Britaniyada nazir istefa verdi. Amma axı burada biz əgər qərəzli bir yazı yazmışıqsa və bu qərəzli yazının üstündə də nazir istefa verəcəksə onda bu belə mən bayaqlardım. Çünki o belə çıxır ki, dövlət idarəçiliyi nə ol dərəcədədir. Bu da mümkün deyil Azərbaycanda.
Mən demirəm ki, nazir qəzeti oxuyan kimi dərhal istefa versin. Mən demirəm ki, hüquq mühafizə orqanları araşdırmaya başlasınlar. Bu məsələlər bəlkə orada heç olmasa göstərin qərəzli faktları.
Yüksək səviyyədə araşdırılır.
Bilirsiniz, 2-3 il əvvəl yazmışdılar ki, bəs media kapitanları belə deyək də, bunlar hamısı dövlətdən mənzillər alıblar. Birinci yerdə də mənim adımı çəkmişlər, nə Maarif Əliyevin, kimin. Yəni, söhbət bir istirədək. Onda elə olsaydı, mən gərək istefa verəydim.
Yox, belə deyək də, indi tutalım ki, Elsin müəllim, hər hansı bir jurnalistin peşə fəaliyyəti ilə bağlı və yaxud da ki, bizim çox tanınmış jurnalistlərimiz var ki, cənab prezident onlara ev verib, müxtəlif adlar verilibdir, müxtəlif hədiyələr verilibdir, müxtəlif orden medallar verilibdir. İndi burada nə var ki, biz fəaliyyətimizlə bağlı qiymətləndirilmişik dövlətlər, yəni cənab, konkret olaraq cənab prezident tərəfindən qiymətləndirilmişik. Yəni bu
gözəldir, mən də mükafat.
Mən bu mükafata sağ olun. Mən sizi elə faktiki olaraq indi burada elə oturmuşuz. Təbrik edirəm. Bu da siz də həmin vaxtım yadıma gəlir ki, yadıma gəlir. Siz də düşdünüz. İndi burada söhbət nədən gedir? Burada qəbahət nə var ki? Deməli, ulu öndər dəfələrlə jurnalistlərin, yəni baş redaktorları sırf dəfələrlə Elçin müəllim özü də o görüşdə olubdur.
Yəni
bəli. Onlarla onları yığıb, onların problemləri ilə maraqlanıb, onlarla söhbətlər aparıb və onun nəticəsi idi ki, dəfələrlə jurnalistlər müxtəlif nominasiyalarda Heydər Əliyevi ulu öndərimizi deməli mətbuatın dostu qiymətləndirdi.
Bəli, bəli, bəli. Bir kəlmə söz
son 30 saniyə yana, buyurun Elçin bəy.
Bayaq deyirdim biz informasiyayla işləməyi bacarmırıq. Heydər Əliyev informasiyayla işləməyi çox gözəl bacarırdı. Bəlkə də hamıdan yaxşı
bacarırdı. Peşəkar jurnalist idi. Demək istəyir Elçin bəy. Hər halda, mən səhvimizsə o vaxtda doğrudan da Bəruz bəy qeyd etdi. Jurnalistdən dostu adına qazanmışdı.
Bəli, dəfələrlə.
Amma indi jurnalistdən dostu adına heç kimə vermirlər. Problem bəlkə bundadır. Bəruz bəy minnətdarım sizə. Təşəkkürlər şəxsə görə. Elçin bəy sizə də minnətdarım. Çox sağ olun. Bəruz Quliyev Səs qəzetinin baş redaktoru və Elçin Şıxlı jurnalistə birliyin sədri studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişmək. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Başqa deyir, verməyəm, çünki yenə bala sadəcə otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalır.